Frați și surori, stimați prieteni, mă bucur să vă pot saluta în numele Domnului Iisus Hristos la această părtășie în lăcașul de închinare și să vă doresc din toată inima binecuvântările cele mai alese din partea lui Dumnezeu, căci binecuvântarea lui Dumnezeu îmbogățește și vă doresc să fiți bogați. Nu mă îndoiesc că în apropierea sărbătorilor, în timpul lor și imediat după aceea s-au făcut multe urări și în urări sunt cuprinse numai cuvinte frumoase. Nu cred că este cineva aici căruia să nu i s-i fi făcut cel puțin o urare. Un an fericit, mulți ani sau altele de felul acesta. Și dacă ar fi să ne luăm după urări, cel puțin în anul acesta n-ar trebui să se întâmple niciun necaz. N-ar trebui să se întâmple nicio nenorocire și să nu avem parte de nicio durere. Dar iată că nu e chiar așa. Aici am văzut foarte multe bilete care au sosit. În ele e durere. Inopinat a venit și acea solicitare de a continua să ne rugăm pentru unii din frații Man, care au fost aici, am înțeles, luni seara, că este într-o situație critică. Asta înseamnă durere. Și nu mă îndoiesc că și lui s-a spus de către prieteni sau de cei apropiați un an nou, fericit și toate celelalte. Și eu vă doresc tuturor, fiind aproape de începutul de an, să vă fie anul binecuvântat de Domnul. Să aveți pace în suflet, să aveți bucurie în familie și dacă este vorba de ani mulți, nu-s eu cu anii, dar am găsit în Cartea Sfântă o urare pe care Moise a făcut-o seminției lui Asher. Când a binecuvântat pe fiecare seminție din Israel, ajungând la Asher, a spus și aceasta: și puterea ta să țină cât zilele tale. Să vă țină Dumnezeu puterea. Și încă ceva. Să vă dea Dumnezeu putere să suportați ceea ce va veni pe lângă ceea ce s-a urat frumos și bun. Să suportați ceea ce nimeni n-a îndrăznit să vă spună că se va întâmpla, pentru că nimeni nu știe ce poate să se întâmple, dar Domnul Iisus Hristos, care a spus totdeauna adevărul, a mai avertizat pe ucenici și asupra faptului că în lume veți avea necazuri. Domnul a spus: îndrăzniți, eu am biruit lumea. Să ne dea El biruință și anul acesta. Textul sfânt care a fost citit în această seară, în Sfânta Evanghelie după Matei, din capitolul 11, începând cu versetul 25, ne arată o atitudine de mulțumire a Domnului Iisus Hristos înaintea Tatălui Ceresc, pentru că în suveranitatea sa, Dumnezeu a găsit cu cale să ascundă anumite lucruri de unii și să le descopere altora. Toți am vrea să fim recunoscuți ca deștepți. Toți ne dăm pricepuți chiar și în anumite domenii unde habar n-avem. Dar Mai spicuim de aici, de acolo, câte o informație, câte o jumătate de vorbă prinsă în zbor, le legăm împreună și ne dăm și noi cu părerea. Domnul Iisus Hristos a știut că oamenilor le place să fie recunoscuți ca înțelepți, ca pricepuți. Dar iată că El spune: Te laud, Tată, Doamne al cerului și al pământului, căci ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Și înțeleg de înțelepți și pricepuți, probabil pe cei în felul lumii, după eforturile lor, prin zbaterile lor proprii, și Domnul se referă nu neapărat la o stare de copilărie în raport cu anii, ci a cei care spunea în altă parte, Domnul Iisus, la minte, la înțelepciune, să fiți oameni mari, dar la răutate să fiți prunci, să fiți copii la răutate. Nu meșteri la răutate și înțelepți ca pruncii, ci invers, invers. Amin? Apoi, Domnul continuă și aceasta aș dori să fie cuvântul pe lângă care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să continue a țese o învățătură binecuvântată pentru noi toți. Domnul Iisus Hristos a lansat o invitație, o chemare. Veniți la mine, a spus El, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Și a continuat zicând, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Sunt multe nevoi cu care ființa omenească se confruntă. Sunt nevoi de care depinde existența noastră biologică. Nevoie de hrană, nevoie de îmbrăcăminte și nevoie fundamentală, nevoia de odihnă. Legislația țărilor cuprinde prevederi concrete în ceea ce privește odihna. Dacă este vorba de legislația muncii, se spune cât are voie să muncească cineva într-o instituție, într-o întreprindere, într-o firmă și cât timp trebuie să se odihnească. Există prevederi ale legislației rutiere internaționale și sub incidența acesteia intră șoferii profesioniști de transport, nu noi care ne ducem cu mașinile noastre particulare și facem drumuri, mă rog, pentru a atinge un scop oarecare, ci acei care fac transporturi, cum sunt șoferii de tir și discutam venind încoace printre altele cu fratele Pompei, care într-un timp trecut a făcut și activitatea aceasta, sunt prevederi clare că nu este admis să se depășească numărul, un anumit număr de condus în raport cu numărul de ore care trebuie să fie pentru odihnă. Și se verifică diagrame, tahografe, așa mai departe acolo, pentru ca să se poată respecta sau să se impună respectarea acestor. Odihnă. Dar pentru trupul acesta este nevoie de odihnă, într-adevăr. Și de aceea a și făcut Dumnezeu nu numai zi, ci și noapte. Și cuvântul Sfânt ne spune, printre altele, cei ce dorm, dorm noaptea. Când am fost în Norvegia, am discutat cu prietenii de acolo și despre faptul că în partea de nord a Norvegiei, timpul este diferit decât la noi. Jumătate an noapte, jumătate an zi. Și îmi spunea unul dintre ei, sunt probleme psihice pentru unii care nu pot să își organizeze bine regimul de viață. Ori muncesc prea mult când este timpul de zi, ori dorm prea mult când este timpul acela, luni de zile, întuneric. Am zis ce fericiți și binecuvântați sunt românii că ne impune cât de cât Dumnezeu regimul acesta, că altminteri harnici cum suntem și dorim să-i ajungem pe cei care sunt înaintea noastră cu hăt câteva zeci de ani, dacă ar fi numai zi, n-am mai ști să ne oprim până în cădea în cap și n-am mai ajunge nicăieri. Dumnezeu a echilibrat la noi aici zi, noapte și toate acestea, spune Scriptura, că sunt niște soli care își dau de veste unii altora și în toate se vede măreția lui Dumnezeu. Dumnezeu ne poartă de grijă, slăvit să fie numele Său. Încă din vechime pentru Israel a fixat și o zi de odihnă, acel atât de controversat și în zilele noastre, sabat. Scriptura este clară și în direcția aceasta și ni se spune că Iosua n-a putut să le dea odihnă. Și că din pricina necredinței Israel n-a intrat într-o anume odihnă. Cum n-a intrat Israel în sabat? N-a avut el sabatul? Nu l-a respectat? Da, în ziua de sabat a intrat. Dar n-a intrat într-o altă odihnă. În acea odihnă a sufletului. Domnul Iisus Hristos spune, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, cine mai caută asemenea oameni? Cine mai caută trudiți, împovorați? Toți îi caută pe cei zdraveni, pe cei care au randament în muncă, pe cei tineri, pe cei plini de inițiative și de energie. Dacă ai neșansa să-ți pierzi serviciul după 35 de ani spre 40, ești un om scos pe linia auxiliar. Nu mai găsești pe prea mulți să te cheme, să te angajeze în niciun caz. Eventual de așa de milă poate îți mai dă cineva ceva de lucru și te plătește cam cum îi vine lui bine. Cine caută oameni care nu mai au nicio vlagă în ei? Cine mai caută oare oameni epuizați? Ratați, dacă vreți. Cine? Oamenii în niciun caz n-au nevoie de așa ceva. Hristos însă a spus, toți, nu câțiva, scot pe piața de muncă câteva locuri, aici câteva locuri, colo oamenii, și se laudă ce grozave au fost că au mai redus șomajul cu câteva zeci de locuri sau sute de locuri. Dar sunt atâția alții care ies pe partea cealaltă și îngroașă rândurile șomerilor. Domnul Iisus Hristos a spus, toți cei trudiți și împovorați, veniți la mine. Luați jugul meu, că este bun. Sarcina mea este ușoară. Învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi o dignă pentru sufletul vostru, pentru ceea ce nu poate să dea nimeni. O dignă pentru suflet. Putem să dăm mâncare unor înfometați și să-i ajutăm să se hrănească. Dar tot atât de bine putem să dăm cuiva mâncare și să nu-l ajutăm cu nimic, pentru că nu-i putem da poftă de mâncare. Și cele mai bune și mai gustoase mâncăruri pot să rămână și să fie respinse. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul. Omul nu ia seama, chiar și prin durere este cercetat omul. Când nu mai găsește o plăcere nici în cele mai gustoase mâncăruri. Putem să dăm medicamente unui bolnav și poate îl ajutăm cât de cât. Dar nimeni nu va putea niciodată să dea sănătate cuiva. Nu vreau să fie jignit aici cineva care lucrează în domeniul sănătății. Și amintesc și în împrejurarea aceasta spusele unui doctor în regimul care s-a isprăvit nu demult, a fost președintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților. Și intervievat, bărbatul acesta, academician, recunoscut și la alte academii din lume, cu lucrări, cu câte și mai câte lucruri în domeniul sănătății prezentate, a fost întrebat: domnule, credeți în Dumnezeu? Bărbatul acesta a răspuns fără ezitare: da, cred. Am fost foarte curios, pentru că mi-am dat seama că a doua întrebare e absolut normală să fie, și așa a fost. Cum se împacă această acceptare, această credință a dumneavoastră cu profesia dumneavoastră de medic? Bărbatul acesta, care și-a început cariera ca și medic la Răchițele, Cluj, și a parcurs un drum ascendent treaptă după treaptă până a ajuns la recunoaștere academică, a răspuns foarte calm, foarte liniștit și foarte decis: noi ca medici tratăm, Dumnezeu este Cel care vindecă. M-a bucurat răspunsul acesta. Adică medicii pot să dea medicamente, să aplice un tratament, dar vindecarea, sănătatea, o dă numai Dumnezeu. Putem să dăm cuiva un loc unde să-și odihnească trupul, dar niciodată nimeni nu va putea să garanteze cuiva că îi dă și odihnă. Nu vi s-a întâmplat când în patul cu care ați fost obișnuiți, în așternuturile curate, pe pernă moale, n-ați găsit liniște, n-ați găsit odihnă? Ați avut nopți de insomnie? V-ați învârtit așa de poate dimineața, cerceaful era funie, în loc să fie întins? Nu vi s-a întâmplat? Mie mi s-a întâmplat adesea. Ce să mai spun de situațiile când trebuia să mă odihnesc într-un pat străin, cine știe pe unde în lumea aceasta, în călătoriile ce le-am făcut? Păi câteva nopți, e clar că nu puteam să mă odihnesc până când mă obișnuiam. Și când mă obișnuiam, venea cineva și mă invita în partea cealaltă și o luam de la capăt. Putem să dăm timp de odihnă. Și am spus, Legislația țărilor prevede așa ceva. Printre dreptul de la viață, la educație, la câte și mai câte, între drepturile omului este și dreptul de odihnă. Dreptul la un timp de odihnă, la un concediu de odihnă. Pentru trup. Sunt firme și instituții care acordă și prime de concediu, de vacanță, bani care să se cheltuiască. Se fac reclame, publicitate, la locuri de odihnă, la mare, la munte, în cabane, în cine știe mai ce, locuri. Și auzeam pe cineva făcând reclamă zicând, suntem aici, și-și prezenta toate lucrurile care le pune la dispoziția celor care vor accepta invitația și spunea, suntem aici doar pentru dumneavoastră. I-am zis, domnule, se întoarce lumea cu susul în jos. Se gândește cineva la alții fără să aștepte nimic. Vezi de treabă. Tot pentru ei erau acolo, ca să câștige. Dar după cei care le acceptă invitația. Divertisment, se întrec cu oamenii în a prezenta cât mai multe lucruri să-i bine dispună pe ceilalți. Și toate acestea și multe altele nu pot să asigure odihnă. Cum n-ar vrea mama să dea pruncului care este agitat, care este tulburat, al cărui trup este cuprins de frisoane, altă împrejurare de febră sau pur și simplu o stare de neliniște inexplicabilă. Ce să-ți fac, dragul mamei, să dormi? Și a făcut de toate. Și l-a schimbat. Și l-a îmbăiat. Și i-a dat să mănânce. Și i-a cântat nani-nani. Și i-a pus bec albastru în cameră. Și i-a... Ce nu i-a făcut? Și totuși pruncul nu se odihnește. Am putut și putem și ne străduim să facem pentru copiii noștri tot ce e mai bun și totuși nu le putem da odihnă. Dacă pentru trupul acesta nu putem să facem așa ceva și nu suntem numai carne și sânge, simțuri și nervi, avem în noi și partea imaterială. E în noi Duhul. E în noi sufletul, părțile pe care le-am primit și de care suntem responsabili, căci vin de la Dumnezeu. Cuvântul Sfânt, vorbindu-ne despre creierea omului, a primului om, mi se spune că Domnul Dumnezeu l-a făcut pe om din țărâna pământului și era așa ca o păpușă mare și nemișcată. Și Domnul a suflat în el, în omul creat din țărână, Duh, suflare de viață. Și astfel omul s-a făcut un suflet viu. Apare deci partea materială și partea imaterială, spirituală, din Duh și din suflet. Și văd din descrierea Scripturii sufletul ca și veriga intermediară dintre trupul din țărână și Duhul însuflat de Dumnezeu. E partea intermediară, căci Dumnezeu a suflat Duh, suflare de viață peste trupul făcut din țărână și omul a devenit suflet viu. Și ne simțim deseori frânți pe dinăuntru. Și ne simțim obosiți și după ce am terminat concediul. Și nu neapărat în carnea asta, în trup, ci un ceva lăuntric. Oamenii îi spun stres, îi spun cum îi spun, direct, deschis și limpede, este adevărul acesta. A obosit sufletul. Și nu se odihnește nici la cinema, și nu se destinde nici la circ, și nu se relaxează nici la spectacole de divertisment, chiar și de natură provocatoare, în niciun alt loc sufletul nu-și găsește odihnă. Până la urmă trupul își mai găsește undeva câte un pic de odihnă. Dar sufletul, sufletul tău, sufletul meu, sufletul nostru, al fiecăruia. Și fiecare avem un suflet și este cel mai de valoare lucru pe care îl are o ființă omenească. Cuvântul lui Dumnezeu spune: și ce-ar câștiga un om dacă ar avea toată lumea? Ce-ar folosi un om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Și ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? Sufletul acesta obosește, știți de ce? Pentru că trupul acesta, carnea asta, firea aceasta plină de patim și de pofte, trage tot spre locul de unde a fost luată partea aceasta, trage spre țărână. Duhul sătul de mizeriile lumii acesteia, sătul de atâtea lucruri care îl întristează, tinde spre locul de unde a venit, spre Dumnezeu. Trupul trage în jos, Duhul tinde în sus. Și între ele este sufletul care obosește. Și e nevoie de odihnă. Dintre cauzele fundamentale care creează o stare de oboseală spirituală este păcatul. Tineri dragi care sunteți aici, stimați prieteni, bărbați și femei, frați și surori, copii care mă înțelegeți, vreau să vă amintesc și eu, v-am mai fost amintit, nu mă îndoiesc și de alții. Păcatul este o chestiune gravă, foarte gravă. Cuvântul lui Dumnezeu spune despre păcat că este rușinea popoarelor. Și mai spune, printre altele, și că cei nesocotiți glumesc cu păcatul. Glumesc tinerii cu păcatul. Cu relațiile intime glumesc tinerii. Glumesc copiii chiar cu păcatul. Cu acea țigară care a luat-o să se dea și el că-i bărbat. Poate cu drogul care l-a luat, că din nefericire iată că am ajuns să ne confruntăm și noi și cu această pacoste. Să vezi cum nu mai ai treabă cu nimeni, cum te vezi nu știu ce. Și îmi mărturisea un tânăr adunat de pe drumuri și de prin gări și spunea: am încercat să-l ajut, l-am ținut în familie câtva timp, l-am plasat într-un alt loc unde putea să stea liniștit. N-a putut să stea. Și într-o zi îmi spune el, zice: domnule, știți ce m-am văzut aseară? Și am zis: ce, mă, dragule? Zice: aseară, zice, m-am văzut împărat. Începea să se descrie cum era, ce manta avea, ce coroană, cum dădea ordine. Dar zis: unde ai fost tu aseară, mă? Zice: am fost în gară, la cei de la întreținere, zice, și m-au lăsat să trag din pungă aurola. Că aia de la întreținere au ca să vopsească marginile tampoanelor la vagoane și așa, au și bronz și aurolac. Și am spus: bă, năcăjitule, mă, ai fost împărat aseară? Da, zice, aseară am fost împărat. N-ai fost deloc împărat, ai fost tot tu. Am încercat să-l sfătuiesc. Prea puțin s-a ales de el, că a plecat, s-a dus. Glumesc cu oamenii cu păcatul, cu relațiile intime, glumesc cu divorțurile, glumesc cu tot felul de forme de păcat. Alcoolul, dar îl stăpânesc, dar vreau să am poftă de mâncare. Și ajunge apoi creștinul să nu se mai poată stăpâni. și un rob alcoolului. Și sufletul obosește. Și minte creștinul. Și minciună după minciună, povară după povară, și sufletul obosește. Și e invidios creștinul. Și e lacom omul. Și toate acestea obosesc sufletul. Și câte și mai câte, incluse sub acest cuvânt, păcat, obosesc sufletul. Sunt și alte lucruri care aduc oboseală lăuntrică pentru suflet. Exagerarea în anumite activități care în ele însele, într-o fază incipientă, nu par deloc vinovate. Poate cineva să spună că e păcat sau că e vinovăție să ai o mașină frumoasă? Nu. Să ai o mașină bună, care să nu te lase în drum, ci să ajungi unde ai pornit? Nu. Dar câți nu fac un idol din mașină? Cu ani de zile, un bun prieten de-al meu și slujitor și cântăreț și-a cumpărat un aro. A început să facă transporturi și transporta și de unele și de altele și degeaba l-a mai chemat să mai vină la evanghelizare, a spus, îs cam ocupat. Și când venea, era parcă frânt în două. El care cânta cântări după cântări și frumoase, nu mai putea să țină ritmul. Ba, l-am auzit într-un timp că a avut și un accident, că drumul a făcut la stânga și el a ținut-o înainte și a ajuns într-un trifoi, cu încă vreo persoană în aro. A scăpat nevătămat încât milițianul a spus: omule, numai Dumnezeu te-a salvat și pe tine și pe ceilalți. Nici nu te amendezi. Dacă o poți scoate de acolo, scoate-o și Dumnezeu cu tine. O-s, domnule milițian, bine spui. Măcar de aici să fie cu mine, că l-am cam uitat între timp. Și după un timp oarecare am zis: băi, ce mai faci cu aro? Acum era iar în lucrare. Ce l-am vândut. Dar ce l-ai vândut? A, zice, o ispită pe mine. Cum? Păi zice, nu mai aveam nici liniște, nu mai aveam nici timp, nici de familie, ca să nu mai spun de biserică și de lucrare. Dimineață bună, trebuia să mă scol, să duc la moară, să duc la târg pe nu știu cine, să le duc porcii în târg, în altă parte, la nu știu care, ba mai veneau, zice, și din cei care adunau prune pentru țuică, zice, și să pun butoaiele cu borhot în aro și să le duc, și apoi explică-le că eu sunt pocăit, că eu sunt în slujbă și că eu nu pot să duc așa ceva și nu pot să admit să se facă așa ceva. Explică-le și unii înțeleg și alții nu înțeleg și zice, pocăitul rău și spurca, nu vrea să ne ajute. Și zice, cu astea nu, zice, n-am mai știut ce să mă fac. Ba, zice, nici timp de rugăciune nu mai aveam, că într-o seară, venind acasă, i-am spus soției Irinu că nu-mi trebuie nici de mâncare. Ce-s rupt, e sfârșit, vreau să mă culc. Ce m-am așezat să mă rog lângă pat, m-am rugat, m-am ridicat, unul dintre copii nu știu ce a cerut, soția ieșise afară, am dus să rezolv problema copilului, m-am întors înapoi, m-am așezat din nou pe genunchi, am rugat și când m-am ridicat, unul dintre copii mi-a spus: tată, zice, dar te-ai mai rugat încă o dată în seara asta? Care eu mi-am dat seama, i-a zis, da, dar mai bine de două ori decât niciodată. Dar mi-am dat seama că dacă nici n-am mai știut că m-am rugat, ce-o-i fi spus? Ce m-o-i fi rugat? Și am zis, îi bai că-i frânt și trupul și mi-a obosit și sufletul. Sunt lucruri, având o mașină. Sunt lucruri care ne sunt necesare, dar în toate trebuie măsură. Exagerările în orice domeniu pot să atragă stări care ne așează sub oarecare vinovăție și asta se adună, se adună și sufletul obosește. Condamnările interioare, mustrările de cuget și câte și mai câte stări unde mai este totuși sensibilitate, astea apasă, apasă pe suflet. Și nimeni nu poate să dea odihnă aici, decât unul singur, Iisus, slăvit să fie numele Său. El a spus, veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, la El. Și Cuvântul Sfânt ne avertizează și ne îndeamnă în același timp, în Epistola către Evrei, capitolul 4, cu versetul 1, zicând, să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna Lui, nici unul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Trupul tău este vlăguit de truda anilor și de bătrânețe poate, dar sufletul ți-e liber? Poate nu mai are nevoie nimeni de tine, că nu mai poți să faci nimic. Poate unii au devenit chiar o povară pentru cei din casă, că nu mai pot purta nici de nevoile lor grijă și trebuie să fie asistați de alții. Vin bilete la amvon, printre cereri sunt și cele de natură aceasta. Rugăm să mijlociți, să vă rugați, să interveniți în rugăciune. Pentru cutare îi paralizat, pentru cutare este țintuită la pat și așa mai departe. Și ne rugăm. Dar eu i-am învățat pe frați și am spus, fraților, ne rugăm pentru cei care sunt bolnavi și îi țintuiți la pat, paralizați, neputincioși. Dar haideți să ne rugăm și pentru cei care îi îngrijesc, pentru aceia care trebuie să îi întoarcă, pentru aceia care trebuie să se igienizeze, pentru aceia care trebuie să suporte aerul greu din camera unui bolnav, pentru cei care se îmbolnăvesc de ficat din pricina condițiilor în care trebuie să îngrijească pe alții, pentru cei care s-au îmbolnăvit ei, întorcând și ridicând persoane bolnave și unele chiar cu greutate în kilograme. Să ne rugăm și pentru aceștia. Nici unul însă să nu se trezească venit prea târziu, ratând șansa de a intra în odihna pentru suflet. Trupul acesta, dacă nu poate fi îngrijit de unul, poate să fie îngrijit de două persoane. Dar sufletul, sufletul nu poate să-și găsească împlinirea decât numai când este asistat și îngrijit de Iisus Hristos. Nimeni nu poate să înlocuiască ceea ce poate face doar Iisus. Nici păstorul, nici preotul tău, nici papa, nici patriarhul, nici consilierii spirituali, nici psihologii, nici psihiatrii, nimeni nu poate să înlocuiască ceea ce poate unul singur, Iisus Hristos. Acceptăm serviciile consilierilor, dar ele se limitează până la un anumit nivel. Fac slujbe slujitorii bisericii și sunt și acestea cu rostul lor așezat în Biblie. Dar acolo înăuntru nu poate să pătrundă decât unul singur, Hristos. M-am întrebat, de ce nu pot să dau odihnă cuiva? Pot să ofer un pat, pot să ofer o cameră, pot să ofer condiții, pot să plătesc pentru condiții mai bune, dar nu pot să dau odihnă. Și concluzia este foarte simplă, știți de ce? Pentru că eu nu pot să intru acolo unde este cauza neodihnei, a ostenelii, acolo înăuntru, acolo nu poate să intre nimeni, în afară de Hristos. Asta ar fi soluția. Dacă cineva ar putea să intre acolo înăuntru, în suflet, și să ridice povara aceea care ne obosește, ar fi rezolvată problema. Nimeni nu o poate face, niciun om de pe pământul acesta. Iisus poate să o facă. De aceea este atât de important, nu numai botezat în apă și membru într-o biserică evanghelică, nu numai că ai fost botezat când ai avut câteva săptămâni, n-ai știut nimic și o nănașă poate sub influența băuturii alcoolice sau și dacă n-a fost, a spus că te leapăde de satana, nu te poate lepăda de satana. Nimeni, nici mama, nici tata, nici popa, nici nașul. Unul singur te poate izbăvi de păcat și te poate elibera din legăturile diavolului. Acel unul este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și El a spus, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, eu voi da odihnă. Este singurul care poate să ierte păcatele, pentru că peste El au căzut toate păcatele și nelegiuirile noastre. Și pedeapsa care a căzut peste El este cea care ne dă nouă pacea. Slăvit să fie numele Său! El poate să intre acolo, în sufletul nostru. Și am spus, nu este suficient botezul în apă când a fost făcut la copilărie, ceea ce-i lovit de nulitate potrivit Scripturilor, sau la majorat, sau la maturitate, care dacă nu este însoțit de credință, este nu altceva decât o simplă baie publică, ci este nevoie de altceva. Hristos în voi, nădejdea slavei. Hristos în noi și noi în Hristos. Hristos, odihna lui Dumnezeu pentru noi. Și dacă am vorbit de câteva dintre cauzele care pot să genereze această stare de oboseală a sufletului, de împovărare a sufletului și a Duhului nostru, aș vrea să reținem din Scripturi și câteva posibilități pe care Dumnezeu le pune la îndemână să obținem prin Hristos, insist, prin Hristos, această odihnă atât de necesară. Nu mă îndoiesc că în seriile trecute v-au fost spuse lucruri foarte folositoare, biblice, puternice, poate mai cu har prezentate decât cele din seara aceasta. Nu mă îndoiesc că Dumnezeu, care este bogat în bunătate, poate să vă dea și în seriile următoare alte și alte daruri binecuvântate spirituale. În seara aceasta, mă rog în Duhul înaintea lui Dumnezeu, Doamne, dă-ne odihnă, odihnă pentru sufletele noastre. Ce ați mai explodat dacă v-aș vorbi despre darurile spirituale? Și ce atmosferă aici dacă s-ar manifesta darurile duhovnicești, așa cum Dumnezeu a spus că vor fi în biserică, slăvit să fie Domnul! Dar darurile spirituale n-aduc odihnă pentru suflet. N-aduc odihnă pentru suflet. Sunt pentru zidirea bisericii. Și să fie întotdeauna din izvorul curat al lui Dumnezeu, pentru gloria lui Dumnezeu, pentru zidirea spirituală a poporului. Dar este nevoie de acea punere la dispoziția lui Dumnezeu prin Hristos, prin cuvânt, ca să avem odihnă în sufletul nostru. Îmi place să mi se facă câte un dar. Dar uneori mi s-au făcut daruri când nici nu m-am putut bucura de ele. Îmi place când soția ia inițiativa și se duce ea și îmi cumpără costum, că eu nu le am pe astea.
Și zice, bă, omule, tu nu vei, las că e bun.
Și îmi place când îl văd că îmi stă și bine, dar câteodată nu mă pot bucura nici de un asemenea costum. Știți de ce? Pentru că apare într-o împrejurare când atât ați de obosit, încât zic, auzi, lasă că îl probez mâini. Auzi, uite, ți-au făcut copiii un dar, ai împlinit 50 de ani, uită-te acolo, auzi, azi că îl desfac mâini, de că-ți rupt de obosit, mă uit mâini. Când ești frânt de oboseală chiar în trupul acesta, nu te poți bucura de daruri. Dar cu atât mai mult este valabil și din punct de vedere spiritual. De aceea am spus, Doamne, dă daruri bisericii, dar dă odihnă să ne putem bucura de daruri. Amin! O modalitate primă prin care putem să găsim odihnă pentru sufletul nostru, foarte simplu. Am venit să spun filozofii, nici cine știe ce adâncim, care să vă noade mintea. Este cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu care însă, pentru a da odihnă în suflet, trebuie să fie crezut. Pentru alții, cuvântul lui Dumnezeu nu-i decât poveste. Sunt oameni care l-au studiat ca să-l combată. Pentru aceștia cuvântul nu aduce nici o odihnă, nici o mângâiere, nici o împlinire. Sunt oameni care filozofiază pe marginea cuvântului Dumnezeu. Unii ieșiți din școli teologice cu renume în lumea aceasta și n-au odihnă în sufletul lor. Sunt chinuiți și frământați și tulburați și n-au odihnă. Pentru că numai atunci cuvântul lui Dumnezeu dă odihnă, când este crezut și este trăit. Amin? Așa ne spune Scriptura Sfântă. Tot în Evrei, în continuare, capitolul 4, versetul 2. Căci și nouă, vorbind în comparație despre creștini, despre biserică, în comparație cu evreii, după vechiul legământ, că și nouă ni s-a adus o veste bună ca și lor, dar lor cuvântul care le-a fost propovăduit nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credință în cei ce l-au auzit. Când noi, fiindcă am crezut, intrăm în odihna despre care a vorbit Dumnezeu, zicând, am jurat în mânia mea că nu vor intra în odihna mea, măcar că lucrările lui fuseseră isprăvite încă de la întemeierea lumii. Unii n-au intrat în odihna lui Dumnezeu pentru că n-au crezut cuvântul, dar cei care au crezut cuvântul, prin credință, pot să intre în odihna lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Cuvântul lui Dumnezeu care cuprinde promisiunile lui Dumnezeu dă odihnă pentru suflet. Suntem frământați. Eu nu vreau să spun că cei care vin în biserică și acceptă să fie membri activi a unei biserici nu vor mai avea întrebări. Dimpotrivă, cu cât citim Scriptura cu spirit de cercetare și de adâncire în duhovnicescul ei, avem întrebări peste întrebări și frământări. Gata, am citit Scriptura, dintr-o dată toate au căzut. Nu, avem întrebări. Cine citește Scriptura este un om chinuit, dar nu în felul lumii. O dulce chinuire de a pătrunde tot mai mult și tot mai adânc înțelesul divin al Scripturii. Și să trăim mai mult. Vă uitați unii la mine că am ciudat. Asta este. Cu cât citesc mai mult Scriptura, cu atât am mai multe întrebări la care rând pe rând Dumnezeu răspunde. Nu le răspunde deodată și într-o zi. Că unii spun, a, n-am priceput, nu mai citesc. Nu înțeleg, nu mă duc mai departe. Treci și du-te mai departe. Și revin-o iar cu rugăciune și cu post și cu citire atentă și cu duh de supunere înaintea voii lui Dumnezeu și vei mai înțelege încă un lucru. Și nu vei mai înțelege pe încă două care nu le-ai priceput nici în trecut. Du-te mai departe. Și iar vină înapoi și vei mai înțelege una. Și du-te mai departe și iar vină înapoi și roagă-te și citește și postește și cere ajutor și lumină de la Dumnezeu. Și încet, încet Dumnezeu ne va lumina și vom cunoaște adevărul de plin. Și odihna se instalează în sufletele noastre. Slăvit să fie Domnul! Am mai spus, cred că și aici, am spus și în alte părți, când eram între viață și între moarte, când tensiunea era 6-4 și pulsul abia se simțea și zicea doctorița, e aproape zero, când pe lângă mine stăteau oamenii spitalului frângându-și mâinile, doctorița cardiologă era prietenă de familie, ne cunoșteam, venea la biserică și când vedea cum slăbește pulsul și cum nu se schimbă starea în care eram și nu mai știau ce să facă, că tot ceea ce știuseră după știința lor au făcut și nu se vedea nimic mai bun, nu mai aveau grai. Și când eu însumi nu mai simțeam trupul, nu mai intru în detalii, vi le-am spus, cred că altă dată, parcă. Când mi-am văzut trupul doar așa ca și un tub de ceva transparent, mâinile erau ca două tuburi transparente, picioarele ca două tuburi transparente și pe ele, atât la mâini, cât și aici, la picioare, erau două dungi maronii, de o parte una și de o parte alta, la un picior, la altul, la o mână, la alta și se terminau cu un cerc. Încercam și pipăiam cerceaful de pe patul pe care eram așezat și nu mai simțeam ceea ce pipăiam acolo. Și în mintea mea s-a iscat atunci întrebarea, mor sau nu mor? Nu-mi părea că rău că mor. Dar mă gândeam ce ciudat, câteva minute înainte eram în biserică și peste câteva minute să se spună, fratele păstor nu mai este. Și vine altul, nicio problemă. Mă uitam la soție, mă uitam la doi dintre băieți care erau acolo în camera de gardă și mă gândeam ce ciudat. Am pornit de acasă toți împreună, că era duminică și am mers la biserică și de acolo am fost adus la spital. Nu m-am certat cu nimeni în biserică. Unii au spus că nu știu cine m-a jignit și că am căzut la biserică. N-am căzut niciodată. Și așa, înainte chiar de a începe serviciul divin, am început să simt ca o căldură, am început să simt o mâncărime și fața întreagă și mâinile și apoi tot corpul a fost cuprins de o alergie teribilă, ca și milioane de înțepături, o culoare dintre cele mai puternice în roșu, care le aveți aici, dumneavoastră așa eram eu tot, doar palmele mi erau albe. Și am fost dus la spital și mă gândeam, am pornit de acasă cu toată familia. Se vor întoarce fără mine sau cu mine? Doamne, mor? Și dacă mor, voi ști că mor? Și atunci, între viață și moarte, în gând s-a născut o întrebare. Mai este oare vreo făgăduință a lui Dumnezeu făcută de Dumnezeu pentru mine? Că dacă mai este o singură promisiune a lui Dumnezeu, nu mor. Vă amintiți că v-am spus? Dacă nu v-am spus, vă spun acum. Este realitate. O singură promisiune a lui Dumnezeu, dacă mai este, nu mor. Mă simțeam așa cu o sfârșire lăuntrică, o imensă povară și parcă aș fi vrut să scap de ea. Dar am înțeles că s-ar putea să fie moartea. Și atunci, în starea aceea, când vedeam că încep chipurile celor din jur să prindă contururi oscilante, mi-am adus aminte de două promisiuni pe care Dumnezeu mi le-a făcut prin Duhul Sfânt și care nu fuseseră încă împlinite. Și atunci, în Duhul meu, a venit răspunsul, nu mor, pentru că Dumnezeu este credincios. Și ceea ce a spus se împlinește, nu mor. Și am simțit cum o povară se ia de pe sufletul meu și am început să simt puțin cu vârful degetelor cerceaful. Nu știu ce mișcare ai fi făcut, că doctorița principală a spus: domnul Romi, cum te simți? Și a spus eu: va fi bine. Domnule, dar cum ești? Cum ești? Am spus: va fi bine. Mi-a ridicat a nu știu câte oară cămașa să vadă cum îi este pielea. Și n-am să uit niciodată expresia, nu e academică, nu e din cărțile de specialitate, dar a fost, nu știu cum să spun, izbucnirea bucuriei și a sincerității ei și a spus: pălezește! Adică pielea devenea iarăși albă, din roșu acela devenea palidă și a spus: imediat, revine pulsul, revine tensiunea. A mai durat ceasuri de slăbiciune. Apoi a urmat o operație cu 3 bypass-uri și cu o coronară desfundată. Și sunt astăzi înaintea voastră, pentru că Dumnezeul promisiunilor rămâne credincios și cuvântul lui Dumnezeu este plin de promisiuni și cine le crede are odihnă pentru suflet. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat odihnă aceasta, că mi-a dat încrederea aceasta. Și vă îndemn, ancorați-vă puternic în cuvântul lui Dumnezeu. Este un mijloc prin care Dumnezeu dă odihnă pentru suflet. Apoi, o altă modalitate de a primi odihnă pentru suflet este părtășia. Părtășia cu Domnul. Ucenicii pe drumul spre Emaus, dacă este cineva interesat, Evanghelia după Luca, în capitolul 24, să citească acasă. Erau frământați, erau împovorați de întrebări, de neliniște, de nedumerit. Cum se face că El ne-a spus că va învia a treia zi? Cum se face că una dintre femei sau unele dintre femeile credincioase, dintre femeile care erau cu noi, s-au dus dimineața la mormânt? Nu i-au găsit trupul, ne-au spus că au văzut o vedenie de îngeri, trupul nu l-au văzut, nu mai știm ce să credem. Am tras nădejde că va întemeia împărăția lui Dumnezeu. Aici, împărăția lui Israel, aici, acum. Și nu împăratul. Le era sufletul obosit de îndoieli, de frământări, de întrebări. Și Domnul Iisus Hristos le-a spus: o, nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba, să credeți tot ceea ce scriu scripturile și ce scriu prorocii. Și începând de la scriptura aceasta, de la scripturi, Domnul le-a tâlmăcit în toate ceea ce era vorba despre sine, despre Hristosul. Și când s-au apropiat de locul unde trebuiau să se despartă, ucenicii n-au vrut să întrerupă părtășia aceea. Au spus, Domnul s-a făcut că vrea să meargă mai departe, dar ei au spus: e târziu, e seară, e ziua presfârșită, rămâi cu noi. Rămâi cu noi, Doamne, rămâi cu noi. Noi credem că ceva se petrece, nu înțelegeau ei bine ce, nu l-au știut cum și cine, rămâi cu noi. Și Domnul l-a rămas. Și la masă, pe când a frânt pâinea și le-a dat-o, atunci li s-au deschis ochii, au cunoscut că este El înviatul, Hristosul înviat. A dispărut din mijlocul lor. Au spus unul către altul: nu ne ardea inima în noi când ne deschidea scripturile, când ne le tălmăcea? Dar acum era altceva în sufletul lor, nu mai era povoara aceea care îi făcea să meargă amărâți și triști. Scriptura i-a provocat! Și spun, apăsa lucrul acesta în susținerea ceea ce aminteam înainte. Scriptura citită provoacă frământări, întrebări, arsuri interioare. Și ei au spus, ne ardea inima când ne tălmăcea Scriptura. Dar acum am avut părtășie cu El. Și povara aceasta de peste suflet s-a dus. Nu ne mai simțim obosiți nici în trup. Făcuseră drumul de la Emaus spre Ierusalim și apoi de la Ierusalim spre Emaus. Nu terminaseră cina, nu cred că au mai stat să o isprăvească. În ceasul acela au pornit și au fugit spre Ierusalim, Să spună și celorlalți că li s-a descoperit Domnul. Să nu rămână și ceilalți încă o noapte împovorați. Dar ajungând acolo au auzit că Domnul deja s-a arătase lui Petru. S-au bucurat. Părtășia. Părtășia ridică povara de pe suflet. Părtășia cu lucrurile lumii te va împovora mai mult. Părtășia cu lucrurile în care crezi că este distracție și divertisment te va întina. Imaginile întinează duhul și memoria. Prieteniile vinovate apasă conștiința și mai mult. Lucrurile ascunse te condamnă, urlă la tine ziua și noaptea. Îți creează coșmaruri. N-ai liniște și te scoli mai trudit în trup chiar decât te-ai culcat. Tu ai nevoie de Hristos. Ai nevoie de Cel care poate să-ți ridice povoara de pe suflet și care a spus, cât ai fi de trudit, cât ai fi de împovărat, vino la mine, învață de la mine și fii părtaș cu mine. Luați jugul meu. Aceasta înseamnă părtășie, unirea cu Hristos. Nu înseamnă a purta un obiect oarecare pe gât, ci înseamnă a lăsa inima să bată la acea tensiune sfântă pe care o vrea Duhul lui Dumnezeu. Să iubești lucrurile pe care le iubește Dumnezeu și să urăști lucrurile pe care le urăște și le condamnă Dumnezeu. Părtășie cu Hristos înseamnă părtășie cu biserica în același duh al unității, al închinării, al slujirii sfinte. Doamne, lasă această părtășie care să ne dea liniște în sufletele noastre. La fântâna din Sihar, Evanghelia după Ioan, capitolul 4, a ajuns o femeie împovorată de păcat. Păcatul a obosit-o. A venit să aducă să ia apă, ferindu-se să o vadă cineva din sat. În momentul din zi când era căldura cea mai mare, acolo la fântână era Iisus. A stat de vorbă cu ea. I-a vorbit despre o apă pe care cineva dacă o ia nu mai însetează niciodată. Era vorba de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. A vorbit despre o lucrare sfântă. Apa aceea se va preface într-un izvor personal care va țâșni în viață veșnică. Femeia a spus, Doamne, dă-mi și mie apa aceasta. Ea purta însă în sufletul ei păcate ascunse, adulter, imoralitate. Și Domnul i-a descoperit când a întrebat-o, când i-a spus, sunt de acord să-ți dau, dar vino cu bărbatul tău. I-a spus, n-am bărbat. Da, ai avut până acum 5 și acesta al șaselea cu care ești nu e al tău. 6 familii pe care le-ai distrus. Tu care te lauzi că n-ai dat în cap nimănui, n-ai aprins casa nimănui, n-ai stricat familia nimănui. Ar putea să fii împovorat sau împovorată de mult mai multe greutăți și poveri decât unii care au dat poate la cineva în cap. Femeia aceasta a spus, n-am bărbat, Domnul a spus, ai avut 6, nici unul al tău. Vino și puneți viața în rânduială. Doamne, dar cu închinarea cum e? Pe munte sau la Ierusalim, unde e mai bine? Unde? În duh și în adevăr e închinarea adevărată, pentru că Dumnezeu este duh, a spus Hristosul, și cine se închină lui trebuie să se închine în duh și în adevăr. Și femeia a simțit deja că nu mai poate să stea locului, ceva se lupta puternic în ființa ei. Și a spus, știi ce, altă dată, mai discutăm altă dată, dar știm că va veni Hristosul, îi se spune Mesia, El ne va descoperi toate lucrurile. Și a dat să plece, dar Domnul a spus, stai femeie, Eu cel care vorbesc cu tine, sunt acela. Eu care am stat și știu cine ești. Îți cunosc toate faptele, ți-am dovedit că te știu foarte bine. Eu care mi-am făcut timp să te rabd. Eu care am făcut timp să-ți explic. Eu care am avut îngăduință cu tine. Eu care am creat această stare de părtășie. Eu sunt Hristosul pe care tu l-aștepți pentru cândva. În momentul acela au căzut toate lanțurile. A aruncat găleata și a uitat interesul și a uitat pricina pentru care ea se furișa. Nu i-a păsat de ce vor spune oamenii ce a plecat spre localitatea ei de samariteni strigând în gura mare, veniți și vedeți unul care mi-a spus tot ce am făcut, vedeți, nu cumva este Hristosul? Veniți că m-am întâlnit unul cu unul care a vrut să aibă părtășie în Duh cu mine, care mi-a destăinuit taine, care nu m-a acuzat, care nu m-a înfierat, unul care mi-a spus totul, vedeți, nu cumva este Hristosul? Oamenii au venit, au ascultat și au spus femeii, am crezut din ceea ce tu ne-ai spus, dar acum nu mai credem pentru că tu ne-ai spus, ci pentru că noi l-am auzit. Acum noi ne-am convins și credem, El este Hristosul, Mântuitorul lumii. Suflete dezrobite, suflete eliberate, suflete care au găsit odihna prin părtășia cu Hristos. Uită-te la cine îți încredințezi secretele. Uită-te, bărbatule, uită-te, femeie, la cine îți sunt tovarăși și tovarășe. Uită-te cu cine ai părtășie. Uită-te cu cine cauți să-ți petreci sărbătorile sau timpul liber. Uită-te bine. Uită-te, copile, pe cine îți faci prieteni. Uită-te, fato, cu cine te înțelegi. Uită-te bine. E în ei Hristos? E în locul unde îți porți poveștile Hristos? Vreau să-ți spun, unde bârfă nu-i Hristos, unde este clevetire nu-i Hristos, unde sunt lucruri ușuratice în discuție nu-i Hristos, unde ești îndemnat la nesupunere nu-i Hristos, unde ești îndemnat la lucruri care nu sunt potrivite nici cu bunul simț nu-i Hristos. Și nu vei găsi odihnă dacă te duci acolo. Vei găsi odihnă acolo unde sunt lucrurile curate, acolo unde cineva dacă spune ceva, nu spune, știi, îți spun, dar să nu știe altcineva. De aceea ferește-te că ți se împovărează sufletul. O, Doamne, dă odihnă în părtășii binecuvântate. Apoi se găsește odihnă pentru suflet atunci când este în credere în Dumnezeu, când este încredere în Hristos. Este o imagine foarte frumoasă în Sfânta Scriptură, care pe mine, într-un anumit timp, m-a pus oarecum pe gânduri. Este ceea ce ne relatează Scriptura în Faptele Apostolilor, în capitolul 12, despre faptul că împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică să-i chinuiască. A ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. Și când a văzut că lucrul acesta place iudeilor, a mai pus mâna și pe Petru. Și urma să fie omorât. Și în noaptea de dinaintea zilei execuției, știți ce era cu Petru? Iertați-mă dacă vă stric oarecumva imaginea și oarecumva orientarea spre ceea ce poate ați crede că ar fi trebuit să facă. Poate ni l-am închipuit în noaptea aceea stând în rugăciune. Nu cred că ar fi fost rău, dar Petru nu s-a rugat atunci. Poate că în noaptea aceea s-ar fi apucat să predice soldaților care nu predica. Se rugase altă dată, mai înainte, și predicase mai înainte. Petru nu se ruga la capătul punții ca să treacă apa. S-a rugat înainte de a ajunge la punte. Și acum Petru dormea. Dormea. Știți care a fost nedumererea mea cu ani înainte? Am zis, omul ăsta ori nesimțit, ori apropierea morții l-a făcut să-și piardă controlul. Că să dori, păi dar după ce mori, tot dori. Am stat într-o oarecare timp și am gândit, dacă aș ști că mâine ar trebui să mor, oare aș putea dormi noaptea de dinainte? Oare ce aș face? Nu vă spun câte scenarii mi-au trecut prin minte ce aș face, dar toate frumoase, bune, curate, sfinte. Petru nu face nimic, doarme. Și a zis, bă, dar ce-i cu tine? Și atunci mi-am adus aminte de o imagine pe care o numesc odihnă la umbra celui atotputernic și care este descrisă în Psalmul 91. Cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul: El este locul meu de scăpare, cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Petru se încredea în cuvântul Domnului. Petru se încredea în promisiunea Domnului, în avertismentul pe care Domnul Iisus Hristos îl a spus într-un timp trecut. I-a spus: Petre, fii atent aici. Va veni o vreme când vei îmbătrâni. Alții te vor îmbrăca. Alții te vor încinge. Alții îți vor lega cureaua încălțămintelor. Și Petru a văzut că o seară înainte a putut el să facă toate lucrurile acestea și a spus: nu mor, pot să dorm. Aceasta înseamnă odihnă în Hristos, verificând cuvântul pe care Dumnezeu îl spune personal. Și întăresc ceea ce am spus prin relatarea următoare a faptelor. A venit un înger al Domnului, Petru era legat cu lanțuri între doi soldați. Atârnau lanțurile de el, doi soldați care mișcau, cred că, lângă el, nu puteau să stea locului ca să nu adormă. Și Petru doarme, probabil știți fără ea. Dormea de-a binelea, atât de greu dormea, că a venit un înger și nu s-a trezit. A strălucit un înger acolo în închisoare și Petru nu este deranjat, nu se trezește. Și a trebuit îngerul să-i aplice o lovitură zdravănă în coaste, așa ni se spune aici. Îngerul a deșteptat pe Petru lovindu-l în coastă și a zis: scoală-te! Lanțurile au căzut de pe mână. Păi îngerul i-a zis: încinge-te! Și el s-a încins. Leagă-ți încălțămintea! Și a legat încălțămintea. Era verificarea a ceea ce a spus Domnul. Când vei îmbătrâni, când va veni moartea, nu vei putea să te încingi, nu vei putea să legi încălțămintea. Acum poți? Pot, Doamne, m-am încins, mi-a legat brâul, mi-a legat și returile la încălțăminte. Poți? Înseamnă că nu mor, Petre. Nu mor, Doamne. Asta înseamnă odihnă în Hristos. Verificarea cuvântului lui Dumnezeu, încrederea în El, l-a scos dincolo de străji, dincolo de porți și l-a lăsat în stradă și în răcoarea nopții Petru s-a desmeticit. Și n-a trebuit îngerul să-l ducă la biserică. A știut el să meargă la biserică. Îngerul te poate scăpa de acolo de unde nimeni nu te poate scăpa. Dacă îl trimite Dumnezeu, trece printre străji, cad lanțurile, se deschid uși. Dar la biserică trebuie să decizi tu să te duci. N-aștepta un înger să te scoale din pat sau să te aducă cu patul până la ușa bisericii și să spună: hai, susuc, ia uite că începe cina Domnului, du-te la biserică. Nu. Un frate păstor a spus: nu trage la sorți să mergi sau să nu mergi la biserică, pentru că îți spun de tragi la sorți, îți iese să nu mergi la biserică. Tu știi că trebuie să mergi la biserică. Nu ispiti pe Dumnezeu întrebându-L: oare să mă duc sau să nu mă duc? Du-te! Îngerul rezolvă ce tu nu poți rezolva, dar ceea ce putem noi rezolva, trebuie să facem noi și vom găsi odihnă pentru sufletele noastre. Mai sunt încă și alte lucruri, dar nu vreau să vă obosesc prea mult trupul. De aceea mă rog lui Dumnezeu: Doamne, dăruiește-ne odihnă tuturor. Dăruiește-ne odihnă, Doamne, printr-o umblare în neprihănire. Odihnă prin împlinirea cuvântului lui Dumnezeu. Odihnă prin roadă. Căci ultimul cuvânt care îl citesc din Scriptură este cel din Isaia, capitolul 32 și cu versetul 17, unde cuvântul sfânt ne spune astfel: lucrarea neprihănirii va fi pacea, roada neprihănirii odihna și liniștea pe vecie. Doamne, dă-ni-le în această seară. Vrei pace de plină? Vrei odihnă de plină în sufletul tău? Eu nu știu ce-ți poate răpi această liniște, dar vreau să spun: în orice caz, păcatul o face. Eu nu vreau să spun în această seară că aici sunt mulți păcătoși. Dar este cineva aici în seara aceasta care simte că are nevoie de odihnă? De odihnă în sufletul lui? Poate trupul vi s-a obosit ascultându-mă atâta timp. Ar sufletul, aș dori să vă fiu odihnit în Hristos. Nu vă pun să ridicați mâinile. N-am obiceiul de a face asemenea solicitări și asemenea spectacole în biserică. Dar vă îndemn, înălțați-vă glasul, înălțați-vă sufletul, Înălțați-vă gândul spre Cel care a spus, veniți la mine. Veți ieși aici, de aici. Lumea vă va asalta iarăși. Chemările lumii vor suna iarăși în urechile voastre, tinerilor. Ademenirile lumii vor fi iarăși pentru fiecare o cursă, o ispită. Și toate când le veți da curs, vă vor împovora și mai mult sufletul. Să ne ducem de aici cu odihna lui Hristos. Să ajungem acasă cu odihna lui Hristos. Să trăim prin credință în cuvânt odihna lui Hristos. Să adormim și să intrăm în odihnă pentru un timp. Și ne-om scula, fraților, ne-om scula pentru a fi în marea, în eterna, în deplina odihnă pe care Domnul Dumnezeu a pregătit-o prin Hristos. Tuturor celor ce-L cred, îl așteaptă, că-L iubesc. Amin.